if it's not Boeing I'm not going ถ้าเกิดไม่ใช่ Boeing เนี่ยฉันไม่ขึ้นนะแต่ว่าในปัจจุบันเหมือนจะเปลี่ยนแล้วครับเป็น if it's Boeing I'm not goingแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆ Boeing เนี่ยอยู่ในบทเรียนของ Business School พูดถึงการจัดการ Governance การดูแลของบอร์ดบริหารปี1969ครับ Boeing ได้เปิดตัวเครื่องบิน iPhone 747สุดไอคอนิกแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งเวหาเลยฮะ747นั้นไม่ได้ต่อยอดแค่ยุคทองของการบินแต่ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราแห่งยุคสมัยอีกทั้งการเปิดตัว Boeing 747ยังเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของเจ็ตครับโลกของการผลิตเครื่องบินพาณิชย์นั้นเป็นตลาดที่มีผู้เล่นครองตลาดแค่2รายหรือว่าเรียกว่าดูโอโพลีอีกรายหนึ่ง Airbus ครับอย่าลืมว่าทั้ง2บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์การปล่อยให้คู่แข่งแซงหน้าเพียงเล็กน้อยก็อาจจะเป็นภัยคุกคามได้มันเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นบริษัทอันดับ1ในแง่ของการบินแต่ว่าตอนนี้
This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
เครื่องบินตก2ครั้งในรอบ2ปีผู้เสียชีวิตหลายร้อยชีวิตประตูหลุดออกมากลางอากาศและล่าสุดก็คือคนที่ออกมาเปิดโปงว่าธุรกิจของเขานั้นมีไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเสียชีวิตครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้คือธุรกิจที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของเขา Boeing ครับ Boeing ตอนนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเกิดเครื่องบินตกเป็นข่าวใหญ่โตจนถึงปัจจุบันก็ต้องบอกว่ายังโงหัวไม่ค่อยขึ้นอยู่ครับแล้วก็ล่าสุดเลยที่เมื่อกี้ที่ผมเล่าไปก็คือมีการเสียชีวิตของนายจอห์นบาร์เน็ตเกิดขึ้นจอห์นบาร์เน็ตนี่เป็นอดีตผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพของ Boeing เขาได้ออกมาเปิดเผยนะครับถึงความน่ากังวลในความหละหลวมของกระบวนการผลิตความปลอดภัยที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าล่าสุด12มีนาคมเขาเสียชีวิตเกิดขึ้นบางคนบอกว่าเขาทำร้ายตัวเองแต่หลายคนตั้งคำถามครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นวันนี้ผมคิดว่าเป็นเคสที่น่าสนใจถ้าใครเคยได้ดูซีรีส์ใน Netflix ก็จะมีเรื่อง Downfall นะครับ The Case Against Boeing อยู่แล้วแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆ Boeing เนี่ยอยู่ในบทเรียนของ Business School หลายสคูลมากๆเลยพูดถึงการจัดการการบริหารหรือว่าพูดถึงเรื่องของ Governance นะครับความจริยธรรมการดูแลของบอร์ดบริหารว่าเป็นอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นบริษัทอันดับ1ในแง่ของการบินแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่ไม่ดีผมคิดว่า The Secret Sauce อยากจะมาช่วยกันถอดบทเรียนคงไม่ได้มาพูดถึงในแง่ของ Investigative Journalism ว่าใครเป็นอะไรทำอะไรแบบไหนแต่อยากจะพูดถึงในบทเรียนเชิงธุรกิจว่าองค์กรองค์กรนึงที่เคยเป็นองค์กรที่เป็นไอคอนิกของโลกเลยประสบความสำเร็จมากถึงขั้นมีประโยคที่เคยบอกเลยนะครับว่า if it's not Boeing I'm not going ก็คือถ้าเกิดไม่ใช่ Boeing เนี่ยฉันไม่ขึ้นนะแต่ว่าในปัจจุบันเหมือนจะเปลี่ยนแล้วครับเป็น if it's Boeing I'm not going โอ้น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเป็นอย่างไรต่อไปครับอันดับแรกผมขอไล่เลียงเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนเนี่ยมองว่าโหนี่ความปลอดภัยหรือว่าตัวธุรกิจเนี่ยมันน่ากังวลมากๆมีตั้งแต่เครื่องบินตกซึ่งเครื่องบินตกถือว่าเป็นเหตุการณ์ลือลั่นมากนะครับถึง2ครั้งใน2ปีติดอย่างเช่นในปีแรกก็คือปี2018นะฮะ2018นั่นก็คือเครื่องบิน Boeing 737 Max ของสายการบิน Lion Air ประสบอุบัติเหตุตกในประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้ผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเสียชีวิตไป189คนนะครับและเพียง5เดือนหลังจากนั้นในปี2019ครับเครื่องเดิมฮะ737 Max เที่ยวบิน302ครับแต่อันนี้เป็น Ethiopian Airlines ประสบอุบัติเหตุตกในประเทศเอธิโอเปียส่งผลให้ผู้โดยสารแล้วลูกเรือเนี่ยทั้ง157คนเสียชีวิตนะครับและหลังล่าสุดไม่นานมานี้เองครับตั้งแต่ต้นปีประตูเครื่องบินของเที่ยวบินสายการบินอลาสก้าหลุดออกกลางอากาศเหนือเมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนของสหรัฐอเมริกาเมื่อ5มกราคมที่ผ่านมาคุณนั่งอยู่แล้วประตูมันหลุดออกมานี่ก็โอ้โหไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะฮะและก็วันที่11มีนาคมครับจู่ๆเครื่องบินก็หล่นวูบกลางอากาศดีไม่ตกนะฮะคือหล่นวูบลงมาปกติเวลาเจอหลุมอากาศเนี่ยมันก็เสียวท้องอยู่แล้วเนาะอันนี้หล่นลงมา แล้วก็มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับผู้โดยสารเจ็บไปครึ่งร้อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเครื่องบิน Boeing 787แล้วก็ส่งผลให้หุ้นเนี่ยร่วงตามเช่นเดียวกันคือต้องบอกจริงหุ้นมันร่วงมานานแล้วแต่ครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการเหมือนตอกย้ำอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยความปลอดภัยของ Boeing มันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยหุ้นร่วงราว 3% นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เดือนมกราคมเนี่ยทาง US Federal Aviation Administration หรือว่าสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยสั่งห้าม Boeing ขยายฐานการผลิตเครื่องบินรุ่น737 Maxซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมที่ขายดีที่สุดนะครับเนื่องจากเจอกับปัญหาคุณภาพเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยยอมรับไม่ได้แล้วก็ล่าสุดก็คือนั่นแหละครับคุณจอห์นบาร์เน็ตนะฮะเสียชีวิตครับ12มีนาคม2024ก่อนหน้านี้คุณจอห์นบาร์เน็ตเนี่ยเป็นอดีตผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพของ Boeing แล้วก็ออกมาเหมือนเป็น whistleblower ฮะออกมาพูดนะฮะว่าเปิดเผยความกังวลในความหละหลวมของกระบวนการผลิตและความปลอดภัยที่ไม่ได้มาตรฐานของเครื่องบิน Boeingแล้วเขาก็พูดเลยว่าเขาเนี่ยไม่มั่นใจเลยแล้วมันออกมาจากแพลนหรือออกมาจากโรงงานการผลิตเนี่ยเขาไม่มั่นใจเลยว่าเครื่องบินเหล่านั้นมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็ล่าสุดก็เสียชีวิตซึ่งตอนนี้ก็ยังสืบสวนกันอยู่ว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ผมจะค่อยๆไล่เรียงให้ฟังนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นอยากจะไปดูความเป็นมาก่อนไปดูประวัติก่อนสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคอเรื่องของธุรกิจสายการบินหรือว่าธุรกิจเครื่องบินสักเท่าไหร่เนี่ยไปดูกันว่าก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันเนี่ยความเป็นมาในธุรกิจนี้มันเป็นยังไงนะครับBoeing นั้นเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศนะครับก่อตั้งตั้งแต่1916ในชื่อ Pacific Aero Products แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น Boeing Airplane Company ในปี1917ก็ตรงตัวครับก่อตั้งโดยชื่อนะฮะก็คือคุณวิลเลียม E. Boeing นั่นเองซึ่งมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การบินของอเมริกาโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็ตามคลาสสิกเลยครับเวลาพวกเรารถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าสายการบินต่างๆก็มาจากเรื่องของทางทหารนั่นแหละBoeing นั้นมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนสงครามผลิตเครื่องบินจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือ B-17 Flying Fortress นะครับเครื่องบินทิ้งระเบิดอันโด่งดังซึ่งเป็นสัญลักษณ์และก็นวัตกรรมอันแข็งแกร่งของอเมริกาในปี1969ครับ Boeing ได้เปิดตัวเครื่องบิน iPhone 747สุดไอคอนิกอันนี้ถือได้ว่าปฏิวัติสายการบินเลยนะครับปฏิวัติเครื่องบินเลยแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งเวหาเลยฮะเป็นเครื่องบินที่ทำให้โลกนั้นเล็กลงเพราะว่าเชื่อมต่อกันได้คุณสมบัติที่โดดเด่นของ747อันนั้นก็คือเป็นเครื่องบินโดยสารลำตัวกว้างลำแรกขนผู้โดยสารได้มากถึง400คนมีการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนการบินช่วยให้การบินระหว่างประเทศนั้นเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็747นั้นไม่ได้ต่อยอดแค่ยุคทองของการบินแต่ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราแห่งยุคสมัยก่อนหน้านี้ความหรูหราแห่งยุคสมัยคือเรือฮะเรือสำราญไททานิคนั่นแหละฮะแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นยุคของเครื่องบินอีกทั้งการเปิดตัว Boeing 747ยังเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของเจ็ตครับเครื่องบินเจ็ตเปิดประตูสู่ยุคเครื่องบินลำตัวกว้างสร้างมาตรฐานใหม่ของการบินแบบพาณิชย์นั่นเองแล้วก็จุดเปลี่ยนอีกจุดเปลี่ยนนึงซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากในปี1997ครับ Boeing ได้ตัดสินใจควบรวมกิจการนะครับกับบริษัท McDonnell Douglas ครับเนื่องจากทางกลาโหมของสหรัฐรวมถึง Boeing นะฮะกังวลว่าไม่สามารถจะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ท่ามกลางการสั่งซื้อเครื่องบินรบหรือว่ารายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทัพนั้นลดลงก็คือในช่วงนั้นเนี่ยสงครามต่างๆมาเริ่มจบลงสงครามเย็นจบลงอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นมุ่งสู่พาณิชย์แบบเต็มตัวเนี่ยการควบรวมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจก็เลยเป็นทางออกนะครับซึ่งต้องบอกว่าการควบรวมกิจการของ Boeing ถือเป็นหนึ่งในการควบรวมกิจการที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการบินมูลค่ากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ก็มีหลายคนบอกนะครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความวินาศด้วยเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงของ Boeing เพราะอะไรเพราะวัฒนธรรมจริยธรรมของ Boeing ที่ให้ความสำคัญกับวิศวกรรมอันดับแรกกำลังจะหายไปเมื่อมาถึงเรื่องของธุรกิจมากขึ้นปกติเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจอะไรเนี่ยความน่าเชื่อถือความถูกต้องความปลอดภัยโดยเฉพาะธุรกิจการบินเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมันมาจากอะไรมันมาจากเรื่องของวิศวกรรมการบินวิศวกรรมต้องดีคือต้องให้เรื่องของวิศวกรรมเป็นอันดับแรกแต่ว่าพอเกิดการควบรวมและเกิดการแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงมากทำให้เริ่มชิฟต์ไปเรื่องของธุรกิจมากขึ้นคือ business เนี่ย lead ตัว engineering มากขึ้นเดี๋ยวเราจะลองดูกันต่อไปนะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นหลังจากนี้เมื่อพูดถึง Boeing ไปสู่เรื่องของการบินพาณิชย์มากขึ้นเราจะไม่พูดถึงคู่แข่งเขาคงจะไม่ได้ครับและนี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ Boeing นั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โลกของการผลิตเครื่องบินพาณิชย์นั้นเป็นตลาดที่มีผู้เล่นครองตลาดแค่2รายหรือว่าเรียกว่าดูโอโพลีอีกรายนึงผมว่าทุกคนรู้ดีครับ Airbus ครับ เราก็จะรู้กันเลยนะครับว่า Boeing นั้นมีคู่แข่งก็คือ Airbus Boeing นี่จากสหรัฐอเมริกาเนาะทั้ง2บริษัทนั้นครอบครองส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยส่วนใหญ่มากๆเลยโดยแต่ละบริษัทเนี่ยมีสัดส่วนครองตลาดเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งของโลกเลยนะในปี2018ครับเป็นตัวอย่างฮะจำนวนการส่งมอบเครื่องบินของทั้ง2บริษัทเนี่ยอยู่ในระดับสูสีมาก Boeing ส่งมอบเครื่องบินได้806ลำ Airbus ส่งมอบเครื่องบินได้800ลำก็คือ Boeing เป็นอันดับ1อยู่นะฮะแต่ว่า Airbus เนี่ยตามมาติดๆเลยซึ่งในตลาดที่มีผู้เล่นครองตลาดแค่2รายนี้นะครับของ Boeing ก็คือ737นะใช่ไหมฮะส่วนของAirbus คือ A320 นี่คือ2รุ่นที่ถือได้ว่าเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนเลยประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์การปล่อยให้คู่แข่งแซงหน้าเพียงเล็กน้อยก็อาจจะเป็นภัยคุกคามได้อย่าลืมว่าทั้ง2บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นนักลงทุนก็จะดูครับตัวเลขในแต่ละปีเป็นอย่างไรก็เลยแข่งขันกันสุดๆเลยแต่ว่าการแข่งขันนั้นใครจะไปคิดครับว่ามันไม่ได้ส่งผลการเปลี่ยนแปลงแค่ในตัวธุรกิจแต่มันจะส่งผลร้ายมาถึงชีวิตของผู้คนของผู้บริโภคอีกด้วยครับผมจะขอเล่าวิกฤตอีกสักครั้งนึงนะครับซึ่งเป็นวิกฤตที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เรื่องมันแดงขึ้นว่าก่อนหน้านี้ Boeing เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตัวการดำเนินกิจการมาตลอดวัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนไบเบิลเปลี่ยนนั่นแหละ737 Max รุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่มีหมุดหมายทางประวัติศาสตร์การบินมากๆนะครับจริงๆแล้วเครื่องบินรุ่น737 Max เนี่ยมันเป็นการอัปเกรดนะก็คืออัปเกรดจาก737นั่นแหละตระกูล Boeing 737ที่ถูกคิดค้นตั้งแต่1997นะครับและในการตัดสินใจเปิดตัวเครื่องบินรุ่น737 Max ของ Boeing นั้นถามว่าเปิดตัวเพื่ออะไรใช่ล่ะครับเปิดตัวมาเพื่อแข่งกับทาง Airbus เพื่อแย่ง Market Share ในเดือนธันวาคม2010ครับตัวเลขครับ Airbus คู่แข่งหลักของ Boeing เนี่ยประกาศเปิดตัวเครื่องบินตระกูล A320neo ถามว่ารุ่นนี้เด่นยังไงประหยัดน้ำมันครับ2011ครับ Boeing เริ่มเห็นแล้วว่าตนกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่เมื่อเครื่องบินของเขาคือ737เนี่ยเริ่มสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับ Airbus A320neo โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ๆก็คือ American Airlines ที่ปกติสั่งค่อนข้างเยอะทีนี้แทนที่จะออกแบบเครื่องบินรุ่นใหม่เพื่อแทนที่737ครับตอนนั้น CEO ของ Boeing ก็คือคุณแมคเนอร์นี่เนี่ยนะฮะตัดสินใจทำแบบนี้ละกันเพื่อประหยัดแล้วก็ทำให้มันมีรุ่นใหม่ออกมาก็คือเลือกนำของเดิมมายกระดับเอา737เนี่ยมาเปลี่ยนให้กลายเป็น737 Max ซึ่งจะใช้เวลาทั้งสิ้น5ปีผมอยากเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมไว้สักเล็กน้อยนะครับว่าทำไมการตัดสินใจแบบนี้ถึงเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดคือต้องเล่าก่อนว่าในธุรกิจสายการบินธุรกิจการส่งมอบเครื่องบินเนี่ยปกติแล้วเนี่ยการนำของเดิมมายกระดับเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นการออกแบบจำเป็นต้องออกแบบใหม่โดยไม่ให้เกินกรอบใบรับรองประเภทดั้งเดิมของ FAA FAA อย่างที่บอกเป็นหน่วยงานองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับเป้าหมายของเขาเนี่ยต้องการจะทำให้ไอ้เจ้าBoeing เนี่ยกลับมาสู่การสู้กับ Airbus เนี่ยได้เร็วที่สุดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากทำก็คือว่าเฮ้ยไม่ต้องอบรมนักบินใหม่ไม่ต้องปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมละกันจะได้ไม่เสียเวลาซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันไม่ได้โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงแบบ minor change เนี่ยแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่มากแต่ถ้าใครได้ดูสารคดีเรื่องของ Downfall เนี่ยจะเห็นเลยว่าจริงๆมีการเปลี่ยนแปลงข้างในที่เป็นจุดสำคัญมากและเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้มันเกิดความผิดพลาดในเรื่องของเครื่องบินตกเกิดขึ้นด้วยแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงในตรงนั้นคือเปลี่ยนแปลงในตรงเครื่องยนต์คู่มือการใช้งานแต่ไม่ได้มีการฝึกอบรมนักบินใหม่และไม่มีการปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมเพราะกลัวว่าจะขายไม่ออกกลัวขายได้ช้ามันเลยทำให้เกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับและเห็นเลยว่าเขาตัดสินใจเหล่านี้นั้นมุ่งเน้นเรื่องอะไรครับก็คือผลกำไรระยะสั้นลดต้นทุนแต่ละเลยความปลอดภัยและกลัวเสียโอกาสบิลจอร์จครับอดีต CEO ของ Medtronic นะครับเป็นอาจารย์พิเศษที่ Harvard Business School นะฮะได้เขียนว่าบทความถึงความผิดพลาดตรงนี้นะครับบิลจอร์ดบอกนะครับว่าจากประสบการณ์ในแวดวงเทคโนโลยีขั้นสูงของเขาการแก้ปัญหาแบบรวดเร็วคือ Quick Fix มักนำไปสู่การประนีประนอมด้านการออกแบบซึ่งก่อให้เกิดปัญหายิ่งกว่าเดิมคือมันมีปัญหาใหญ่อยู่แต่ว่ากลัวขายไม่ออกก็เลยไปแก้ปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆแทนละกันกรณีนี้เกิดขึ้นกับ737 Max เนี่ยในปี2015เมื่อเจอปัญหาเรื่องของการเสียการทรงตัวแทนที่จะปรับเปลี่ยนการออกแบบเครื่องบินซึ่งก็แน่นอนถ้าปรับเปลี่ยนแล้วก็ต้องส่งผลต่อใบรับรองประเภทเดิมแล้วต้องไปอบรมใหม่เสียเวลาต่าง โบอิ้งกลับเลือกแก้ปัญหาด้วยการปรับซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่โดยไม่ได้แจ้งให้ FAA ทราบหรือบรรยายในคู่มือการบินของนักบินการออกแบบซอฟต์แวร์ดังกล่าวนั้นครับยังมีข้อบกพร่องคือมันสามารถแย่งการควบคุมเครื่องบินจากนักบินไปได้โดยอัตโนมัติโดยอาศัยเซ็นเซอร์เพียงแค่ตัวเดียวและเซ็นเซอร์นี่แหละครับมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้คนเสียชีวิตต่อมาอีกหลากหลายร้อยชีวิตใครสนใจไปดูซีรีส์ใน Netflix ได้รายละเอียดก็คือในปี2017ครับ Boeing 737 Max ครับเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ครั้งแรกกับสายการบิน Melendo Air ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Lion Air แล้วในปี2018ครับ29ตุลาคมเครื่องบิน Boeing 737 Max ของสายการบิน Lion Air ก็ประสบอุบัติเหตุตกในประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง189คนเสียชีวิต13พฤศจิกายนครับ FAA และ Boeing เริ่มประเมินความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์หรือการออกแบบเครื่องบิน Boeing 737 Maxหลังเหตุการณ์เครื่องบินตกแต่ว่า5เดือนให้หลังครับ10มีนาคม2019 Boeing 737 Max เที่ยวบิน302ของ Ethiopian Airlines ก็ตกอีกครั้งในเอธิโอเปียแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง157คนนั้นเสียชีวิต FAA ครับเข้าร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลการบินทั่วโลกในการสั่งหยุดเลยครับครั้งนี้ไม่ไหวฮะต้องสั่งหยุดการบินเครื่องบิน Boeing 737 Max เนื่องจากความคล้ายคลึงกันของอุบัติเหตุร้ายแรงทั้ง2ครั้งภายใน5เดือนเท่านั้นเองและธันวาคม2019ครับคุณเดนิสมุยเลนเบิร์ก CEO ของ Boeing ก็ถูกปลดและบริษัทก็ระงับการผลิต737 Max นั่นเองในปี2020ครับเดือนมกราคมครับ Boeing ประกาศหยุดการผลิตเครื่องบิน Boeing 737 Max แล้วก็ถือว่าเป็นการหยุดการผลิตที่ยาวนานที่สุดในรอบกว่า20ปี27พฤษภาคมครับ Boeing กลับมาผลิตเครื่องบิน Boeing 737 Max อีกครั้งนึงในอัตราที่ลดลงหลังจากหยุดการผลิตไปเมื่อเดือนมกราคมก็คือตอนนี้กลับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นั้นครับยังมีเหตุการณ์ล่าสุดครับก็คือเคสของคุณจอห์นบาร์เน็ตนั่นเองนะครับอดีตพนักงานคนนี้เรื่องราวมันก็คือว่าเขาไม่ได้เพิ่งออกมาเปิดโปงแต่ว่าเขาได้พยายามเรียกร้องให้บริษัทนั้นหันมาใส่ใจเรื่องของมาตรฐานและความปลอดภัยตั้งแต่ตอนที่เขายังทำงานอยู่ที่นั่นมีรายงานครับจาก NPR ระบุว่าบาร์เน็ตนั้นทำงานให้โบอิ้งมากว่า30ปีจนกระทั่งในปี2010ครับเขาก็ได้ย้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพที่นอร์ทชาร์ลสตันเซาท์แคโรไลนานะครับซึ่งก็คือเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของโบอิ้งนั่นเองชายผู้นี้ครับกลายเป็นที่จับตามองของสื่อนานาชาติครั้งแรกในเดือนเมษายนปี2019เมื่อเขาและอดีตพนักงานโบอิ้งคนอื่นออกมาเปิดเผยกับ The New York Times เกี่ยวกับการเพิกเฉยต่อปัญหาการผลิตของบริษัทแล้วก็เน้นแต่แค่เรื่องของกำไรคำสัมภาษณ์ของคุณบาร์เน็ตบอกว่าในฐานะผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพของโบอิ้งคุณคือแนวป้องกันสุดท้ายก่อนที่ข้อบกพร่องนั้นจะส่งต่อไปที่ผู้โดยสารและเขาบอกเลยว่าผมยังไม่เคยเห็นเครื่องบินลำไหนเลยที่ออกจากฐานการผลิตที่เขาเองนั้นจะยอมเอาชื่อตัวเองประกันว่ามันปลอดภัยและพร้อมบินโอ้โหพูดอย่างนี้นี่เรื่องใหญ่เลยนะเหมือนกับคนที่บอกว่าเป็นคนควบคุมคุณภาพรถยนต์นะแล้วออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าผมไม่มั่นใจเลยว่ารถยนต์สักคันเดียวที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยมันจะปลอดภัยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวคนที่เป็นคนเห็นเลยก่อนของจะออกไปเนี่ยมันไม่ปลอดภัยไงการออกมาเปิดโปงนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากครับแล้วก็ทำให้หลายคนนั้นตั้งคำถามถึงเรื่องของความละหลวมในการทำธุรกิจความละหลวมในการที่ปล่อยให้เครื่องบินลำนั้นออกมาได้ยังไงในเมื่อของในเมื่อฝ่ายควบคุมคุณภาพนั้นยังไม่มั่นใจแบบนั้นเลยมาถึงตรงนี้อยากจะลองวิเคราะห์สาเหตุหลายคนอาจจะพอเห็นแล้วว่าเฮ้ยผลที่เกิดขึ้นตอนนี้มันค่อนข้างน่ากังวลถูกไหมฮะคุณบิลจอยคนเดิมครับจาก Harvard Business School ครับได้ออกมาให้วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงเขาบอกว่าปัญหานี้มาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของฝ่ายบริหารก็คืออดีต CEO อย่างคุณฟิลิปคอนดิตมี2ประการด้วยกันประการแรกคือการควบรวมกิจการครับเขาบอกว่าหลังจากที่มีการควบรวมกิจการกับเขาบอกความผิดพลาดเกิดจากการที่ควบรวมกิจการกับแมคโดนัลด์ดักลาสนั่นแหละครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือแมคโดนัลด์ดักลาสเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรของเขาต่างจากโบอิ้งโบอิ้งเน้นความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมแต่แมคโดนัลด์ดักลาสเนี่ยเน้นไปที่การลดต้นทุนด้วยการอัปเกรดเครื่องบินรุ่นเก่าแทนการทุ่มทุนเพื่อคิดพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ออกมาคือมองด้านบิสเนสมากกว่านั่นคืออันแรกอันที่สองเขาบอกว่ามันคือการตัดสินใจย้ายสำนักงานใหญ่คือรีโลเคชั่นในปี2001ครับคอนดิตตัดสินใจย้ายสำนักงานใหญ่ของโบอิ้งจากซีแอตเทิลไปยังชิคาโกเหตุผลหลักเหมือนเดิมครับเรื่องธุรกิจนะฮะก็คือเพื่อรับเงินอุดหนุนทางภาษีจากรัฐและท้องถิ่นมูลค่ารวมกว่า60ล้านดอลลาร์สหรัฐการย้ายครั้งนี้ส่งผลให้เกิดระยะห่างครับต ระยะห่างระหว่างอะไรการบริหารของโบอิงที่ย้ายไปอยู่ชิคาโกและก็ฝ่ายวิศวกรรมที่ยังอยู่ที่ซีแอตเทิลก่อให้เกิดความยากลำบากในการทำงานและการตัดสินใจฝ่ายวิศวกรรมที่ดูแลด้านความเป็นเลิศอยู่เมืองหนึ่งแต่ว่าฝ่ายธุรกิจอยู่เมืองหนึ่งเวลาจะตัดสินใจเลยเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานเกินไปไม่ได้อยู่ใกล้กันทั้งนี้จริงแล้วมันควรจะประกบอยู่ติดกันตรงนี้มากๆมีหลายบริษัทนะครับที่ทำสิ่งที่เรียกว่า vertical integration ก็คือควบคุมการผลิตในตัวเองทั้งหมดสร้างเป็นคลัสเตอร์สร้างเป็นแคมปัสอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อสามารถควบคุมคุณภาพได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำแบบนั้นซึ่งทางบิลจอร์ดเนี่ยที่เขียนใน Harvard Business School เนี่ยก็บอกนะครับว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยทำให้มันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดในปี2003ครับ CEO อย่างคอนดิตก็เลยลาออกเนื่องจากเรื่องราวอื้อฉาวด้านจริยธรรมคณะกรรมการบริษัทโบอิงได้โน้มน้าวให้แฮร์รี่สโตนไซเฟอร์อดีตผู้บริหารของแมคโดนัลด์เนี่ยเข้ามาแทนที่คอนดิตนั่นเองแล้วท่านนี้ครับก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่สำคัญก็อย่างที่บอกครับทางแมคโดนัลด์เนี่ยเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจเป็นหลักมากกว่าทางวิศวกรรมเนาะพอคุณแฮร์รี่สโตนไฟเซอร์เนี่ยเข้ามาในบริษัทโบอิงเนี่ยเขาก็พยายามจะเทิร์นอะราวบริษัทนะพยายามที่จะทำบริษัทนั้นมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรครับให้เน้นธุรกิจมากกว่าวิศวกรรมแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อเนาะเขาบอกว่า when people say I change the culture of Boeing that was the intent เขาบอกว่าเมื่อคนพูดว่าผมเข้ามาเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร Boeing เขาบอกว่านั่นคือความตั้งใจเลยครับผมตั้งใจเลย so it run like a business rather than a great engineering firm ก็ชัดเจนนะคือเปลี่ยนบริษัทให้ดำเนินงานเหมือนธุรกิจมากกว่าการเป็นบริษัทวิศวกรรมแบบเดิมนะฟังดูถ้าเกิดใครเป็นนักลงทุนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยก็ดีแล้วทำให้เป็นบิสเนสมากขึ้นแต่ว่าจริงๆมันก็ส่งผลจนถึงปัจจุบันนะพอมันละเลยไงมันไม่ได้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการเป็นตัวตั้งแต่ไปเอาบัตทอมไลน์คือตัวเลขเป็นตัวตั้งเนี่ยมันก็เกิดผลเสียต่อมานะครับหนึ่งในการตัดสินใจที่ส่งผลเสียหายนะครับของ CEO ท่านนี้คือคุณสโตนซิเฟอร์คือการปฏิเสธข้อเสนอจากหัวหน้าฝ่ายการบินพาณิชย์ของโบอิงในการออกแบบเครื่องบินทางเดินเดียวลำใหม่ทั้งหมดเพื่อแทนที่รุ่นต่างๆเหล่านี้นะครับ Boeing 727 Boeing 737 Boeing 757แทนที่จะออกเครื่องบินใหม่ที่ผสมผสานความก้าวหน้าทั้งหมดของเทคโนโลยีการบินในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าคุณโซนซิเฟอร์เลือกที่จะมุ่งเน้นการทำกำไรสูงสุดจากรุ่นเดิมที่มีอยู่แล้วก็นำเงินสดครับไปซื้อหุ้น Boeing คืนคือเป็นคนที่เก่งเรื่องการเงินเก่งเรื่องของธุรกิจแต่ว่าไม่ได้เห็นความสำคัญของการลงทุนคือเวลาคุณจะทำสินค้าใหม่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องบินที่ต้องมีความปลอดภัยเนี่ยมันต้องใช้เงินแต่พอเขาไม่ได้มองว่าเฮ้ยไม่เห็นจำเป็นเลยที่จะต้องทำใหม่ทั้งหมดไม่เห็นเลยต้องลงทุนกับนวัตกรรมมากมายก็แค่เปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆก็น่าจะพอได้อันเนี้ยทำให้มันไม่ได้มีการพัฒนาเกิดขึ้นและเพียง2ปีหลังจากเข้ารับตำแหน่งครับคุณสโตนซิเฟอร์ครับก็ต้องลาออกหลังจากละเมิดข้อกำหนดด้านพฤติกรรมของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทครับตัดสินใจในครั้งนั้นแทนที่เขาจะเลื่อนตำแหน่งให้กับผู้สมัครภายในบริษัทที่เป็นหัวหน้าฝ่ายการบินพาณิชย์และมีบทบาทสำคัญในการทำ Boeing 777ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่เขาไปดึงตัวจิมแมคคานี่อดีตผู้บริหารของ JE เข้ามารับตำแหน่งแทนคุณสโตนซิเฟอร์ก็คืออาจจะยังมองเรื่องของธุรกิจเป็นหลักอยู่นะครับถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่737 MAX เป็นต้นมาเครื่องบินตกเป็นต้นมามันส่งผลต่อตัวบริษัทอย่างไรไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตยกเลิกคำสั่งซื้อหรือว่าต้นทุนจากการหยุดบินทางการเงินก็ต้องบอกว่ามันส่งผลเสียหายมากๆกว่าที่เขาเคยลดต้นทุนมาได้1คือการหยุดชะงักของการผลิตเขาต้องหยุดสายการผลิต737 MAX ส่งผลให้จำนวนการผลิตเหลือเพียง42ลำต่อเดือนและในที่สุดครับก็ต้องหยุดการผลิตทั้งหมดนะฮะก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้นำกลับมาบินอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ส่งผลเสียมากมาย2การขาดทุนและยกเลิกคำสั่งซื้อครับในปี2019ครับ Boeing ประเมินว่าบริษัทขาดทุน18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังมีคำสั่งซื้อ737 MAX ที่ถูกยกเลิกอีก183รายการและผลกระทบจากโควิด-19 ครับก็ซ้ำเติมความไม่แน่นอน Boeing นะครับต้องร้องเงินขอความช่วยเหลือมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็สุดท้ายก็ได้รับเงินทุน17สุดท้ายก็ได้รับเงินทุน 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิดนะครับส่วนหุ้นเองแน่นอนครับก็จะสะท้อนความเชื่อมั่นได้ดีที่สุดครับจากเหตุการณ์วิกฤตในครั้งนั้นราคาหุ้นของ Boeing ลดลงครับซึ่งผมเอาตัวเลขจากวันที่20มีนาคม2024อยู่ที่ 187.78 ดอลลาร์สหรัฐลดลงจากราคาสูงสุดตลอดการที่เขาเคยทำได้เมื่อปี2019ก็คือ 430.35 ก็คือลดลงมาเกินครึ่งหนึ่งซึ่งความกังวลก็คือ Boeing นั้น ให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนมากกว่าความปลอดภัยแล้วก็ทำให้ เกิดผลเสียต่างๆมากมายแม้ว่า Boeing ต้องบอกว่าเขาก็แก้เกมนะฮะมีการแก้ไขวิกฤตการณ์มากมายการจ่ายเงินชดเชยการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมากมายแต่ว่าดูเหมือนว่าผลกระทบจากมรสุม Boeing 737 Max นั้นยังส่งผลกระทบมาจนถึงในปัจจุบันนั่นเองนะครับในปี2021ครับเดือนกุมภาพันธ์กลุ่มผู้ถือหุ้นของ Boeing ได้ยื่นฟ้องร้องคณะกรรมการบริษัทโดยอ้างว่าคณะกรรมการละเลยหน้าที่ในการกำกับดูแลไม่สามารถควบคุมดูแลให้ Boeing ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยได้มาถึงตรงนี้ผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับว่าทุกท่านคิดว่าใครครับเป็นคนที่เป็นต้นต่อของความเสียหายในครั้งนี้ทุกท่านคิดว่าบทเรียนจาก Boeing ในวันนี้คืออะไรแน่นอนครับเราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าเขาจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดมีบทเรียนหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆ business school วิเคราะห์กันค่อนข้างเยอะนะครับว่าจริงๆแล้วผู้ที่น่าจะมีบทบาทมากที่สุดต่อเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คือคนที่กำหนดนโยบายสูงสุดขององค์กรเพราะนี่เป็นเรื่องของการตัดสินใจเชิงบริหารเชิงนโยบายสูงสุดถูกไหมฮะและบทบาทอันยิ่งใหญ่คือใครครับคือคณะกรรมการบริษัทครับก็คือ Board of Directors หรือคณะกรรมการบริหารอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่ง CEO Management เองก็ตามทีนี่คือความผิดพลาดของบอร์ดบริหารนี่คือความผิดพลาดการตัดสินใจที่หละหลวมของทีมบริหาร Management ด้วยทั้งบอร์ดแล้วก็ตัว Management เองซึ่งอันนี้ถือได้ว่าเป็นบทเรียนที่น่าสนใจครับและมีบทความอีกบทความนึงครับที่ผมจะสรุปในวันนี้เขาบอกว่า What Corporate Boards Can Learn From Boeing's Mistakesเราเรียนรู้อะไรได้บ้างมี5ข้อด้วยกัน 1. ต้องคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลาง 2. โครงสร้างคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม 3. เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายที่สุด 4. ข้อนี้สำคัญมากครับบริหารจัดการด้วยความจริงคณะกรรมการควรได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสและ 5. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบลงโทษผู้กระทำความผิดนะครับนี่คือทั้งหมดของบทเรียนที่เราได้รับจาก Boeing ข่าวเช้าจากธุรกิจการบินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกผมคิดว่าเราคงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าหลังจากนี้ Boeing จะกอบกู้สถานการณ์ของบริษัทกลับมาได้อย่างไรแต่อย่างน้อยที่สุดครับไม่ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราเห็นแล้วครับว่าบทเรียนจากการตัดสินใจผิดพลาดบทเรียนจากการที่มองเรื่องธุรกิจมากกว่าคุณภาพหรือความปลอดภัยที่คนพูดกันเยอะเรื่องของ ESG นี่แหละครับเป็นเรื่องง่ายๆ governance ตัว G เนี่ยแหละครับอันนี้แหละครับส่งผลเสียที่บางสิ่งบางอย่างนั้นไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้นั่นก็คือชีวิตของคนสวัสดีครับ